І у нас в студії вже є гість, це завідувач приймального відділення Київської міської лікарні номер 3 та голова громадської організації «Платформа громадського здоров'я» Максим Іонов. Пане Максиме, добрий вечір.
Добрий вечір.
От справді цікава дуже ситуація, тому що всі ці внески платять, а от власне впевненості в тому, що ці внески будуть якимось чином прозоро розподілятися і йти в правильне русло, зокрема використовуватись для потреб самих пацієнтів, от цього справді не було. Про це наголошується, зокрема, і в МОЗ. Розкажіть, будь ласка, ваше бачення цієї ситуації, от як людина, яка безпосередньо працює в цій системі, допоможе чи не допоможе?
Ну, насправді, спочатку треба визначитись, як виглядає сама схема прийняття цих внесків і яка загальна схема цих грошових внесків. Насправді, є при кожній лікарні, при кожному закладі, який приймає благодійні внески, благодійний фонд, який займається акумулюванням цих внесків і потім вже в певний період часу, відповідно до потреб лікарні, перераховуються певні кошти або матеріали, або обладнання, які необхідні лікарні. Насправді процедура проста, але відстежити правдиву суму і кількість коштів, які є і обігають по рахунку цього фонду, ну, фактично неможливо. Тому що відповідно до законодавства благодійні організації, вони можуть не звітувати про свою фінансову діяльність, а лікарня, ну, якщо вона подасть відповідно до тої форми, яка сьогодні була висвітлена на сайті Міністерства охорони здоров'я, відповідно тої звітної форми, надасть якусь цифру за там 4 квартали, я бачив цю форму, там 4 квартали і сумарна сума за рік, то це буде сума поданою лікарнею, а не фондом, який збирав ті кошти. Тому насправді знати сумарну правдиву цифру, ну, я не думаю, що це буде. Скоріше, ця дія від міністерства, вона схожа більше на піар-акцію, чим на намагання дійсно правильно відстежити, які кошти насправді обігають в цих фондах і які перераховуються на лікарню.
Але ж от дивіться, навіть, зокрема, в матеріалі зазначається, що підсумкові документи будуть розміщені на території лікарні в загальнодоступному місці. Тобто от навіть є варіант такої собі таблиці інформаційної, де якраз ці кошти будуть розміщені. От я єдине, що не розумію, чи буде йтися про те, що кожні 50 гривень, отримані від того чи іншого пацієнта, вони будуть мати тут якусь окрему колоночку, чи це будуть якісь зрізи за місяць чи за квартал, от, власне, як і пропонується подавати ці звіти.
Ви говорите саме про той додаток, який дається до наказу міністерства. Там
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних і юридичних осіб.
Так. Ну, я думаю, там же ж зазначені тільки загальні суми. Там же ж конкретно від кожного пацієнта нічого не зазначено. Тому може пацієнт або 50 гривень, або 100, або є у нас такі лікарні, які 200 можуть таку зробити мінімальну норму, або, скажімо правильно, фіксовану суму попросити. Тому тут насправді важко розібратись, хто яку суму виклав.
Тут теж є цікава ситуація, коли існують благодійні фонди, я навіть знаю, що є судові процеси і прокурорські перевірки лікарень і поліклінік, де, власне, навіть пацієнтам не дають жодної виписки, жодного чека і жодної розписки стосовно того, що вони здійснили плату. І, в принципі, коли люди обурюються і говорять так, або квитанцію, будь ласка, мені, або, в принципі, рахунок в банк, кажуть ні, цього не буде, і, в принципі, ці судові процеси тривають достатньо довго, і благодійні фонди, подекуди головні лікарі поводяться достатньо агресивно і, в принципі, достатньо впевнено. І в мене навіть є такий випадок, що одну з клієнток, котра обурилася саме такою схемою, звинуватили в тому, що вона взагалі забагато скаржиться. Ну, дуже багато, 4 скарги на ту саму проблему. Це видається абсолютно неприйнятним, і це проголошується навіть судових засіданнях. В принципі, як ви вважаєте, чи, власне, ця ініціатива, вона позначиться на таких випадках, де ніби от існують віртуальні фонди, да? От їх не існує, в принципі. Тобто, головний лікар каже, ну, є якісь люди, вони з нами не дуже пов'язані, в них там своя програма, але менше з тим, пов'язані, не пов'язані, але ця пропозиція надходить всім, хто туди приходить за медичною допомогою.
А по факту це відбувається, коли просто рука з віконечка забирає у вас ці 50 гривень, і вони йдуть в якусь порожнечу.
Ну, відповідаючи на питання, можу сказати, на моє переконання, ця ініціатива абсолютно ніяк не вплине на результат тих процесів, про які ви зазначили. Тому що лікарня – це одна установа, благодійний фонд – це зовсім інше. Але немає зовсім ніякої гарантії, і я більше думаю, схиляюсь в тому напрямку, тож те, що керівництво цього фонду – це або друзі, або знайомі, або партнери, або родичі, або хто би там не був, керівника медичної установи. Це, скоріше, дуже часто так буває, тому що навіть були випадки там на Волинській області або десь на Західній Україні, де керівниками фонду були саме люди, які входять до керівництва облздрава або адміністрації міста. Це не поодинокий випадок, я думаю, що це всюди і повсюду є. І насправді тут треба шукати механізми контролювати саме фонд, а не лікарню. Тому що я категорично проти, щоб лікарня перетворювалася на якесь місце для фінансово-економічних розрахунків або якийсь, знаєте, будинок цінних паперів. Лікарня повинна займатися своєю безпосередньою справою, надавати кваліфіковані і якісні медичні послуги. Це можливо зробити, якщо впровадити платні послуги. Саме за це, в принципі, бореться Уляна Супрун. Її можна в цьому підтримати, в цьому намаганні. Тому що поки що ми не виведемо ці тіньові платежі на прозору площину, на офіційну, ми нічого не доб'ємось. І лікарні будуть занепаді, і коштів не буде, і ми будемо так думати, здогадуватись, скільки надійшло коштів з тих мільйонних благодійних внесків, скільки їх насправді дійшло до лікарні. Тому що проблема, вона очевидна. Відповідно до законодавства, той фонд благодійний, який збирає внески, він може 20% до 20% отримати на свою діяльність.
На утримання самого ж себе.
На утримання самого себе. Це там канцтовари, заробітна платня співробітникам. Знаєте, я продивлявся по інтернету фонди, і є такі фонди, де входять до їхнього штату до 30 співробітників. Знаєте, і всіх має бути зарплата, ну...
Принаймні, мінімальна.
Мінімальна, так, будемо говорити так. Ну, насправді, в реальності, я хотів би вірити в те, що хоча б 20% від цих сум доходить до лікарні.
Пане Максиме, коли взагалі з'явилася оця власна історія стосовно лікарень і благодійних внесків фондів? Щоб нагадати нашим слухачам і слухачкам.
Не відслідковував, але нормативні, перші нормативно-правові акти з'явились ще у 2000 році. Але ну, це з часом відозмінювалось, щось там мінялось. У нас були намагання створити, знаєте, у нас вже ж є таке намагання щось створювати, щось змінювати і модифікувати. Була така ще ідея, вона зараз є активна, муніципальні лікарняні каси, де там теж внески робляться. Ну, історія давня, але вона чомусь, знаєте, ніколи не доходило до того, тому що це комфортно, систему це влаштовує, що нема контрольності коштів, які названі благодійними внесками.
Ну, от я про це і хотів, насправді, далі продовжити. Тобто, очевидно, що замислювалось воно як щось дуже хороше і позитивне, що мало б покращити, як мінімум, обслуговування самих пацієнтів, а можливо, і стан самих лікарень. Але по факту, от з того, що ви зараз говорите, складається враження, що благодійний фонд – це такий собі конверт-центр, так? От, де по суті, постійно надходить туди готівка.
Так.
І ця готівка, от просто, як тільки туди потрапляє, одразу і легалізується. Тому що це благодійний внесок,
так,
він ніким не регулюється. Бо людині, які кажуть, сплатіть від 50 гривень, знову ж таки, її не обов'язково хтось змушує сплачувати 200. Можливо, вона дасть 200, тому що в неї просто її матеріальний стан дозволяє це зробити. І це, знову ж таки, ніяким чином не регламентується і не регулюється.
Ну, от ви правильно говорите. Питання глобальне, і питання намагалось вирішитись на рівні прийняття законопроекту, який намагалась, запропонувала Уляна Супрун.
Це ви про скасування ліжкомісць маєте на увазі?
Так, оцей пацієнтський законопроект, який на останній тиждень роботи Верховної Ради були там гарячі баталії стосовно нього. Але ж, ну, говорити відверто, законопроект сирий. Його треба було доробляти. Я можу сказати, чому. Тому що більшість фахівців, які його робили, вони до медицини мають опосередковане відношення. Мають в цьому участь приймати безпосередньо професійна спільнота, яка знає, ну, навіть на прикладі цього погодійного внеску, весь маршрут від його початку, звідки він йде, і на виході, яка якість послуги медичної дається пацієнту. До речі, я мог би дати декілька порад, як пацієнти могли, знаєте, змінити свій менталітет і відношення до благодійних внесків. Чомусь всі вже собі так обізнали, що це
добровільно-примусово,
без цього нікуди не можна рухатись, якщо ти не заплатив, все, тобі нічого не... Насправді це неправда, це не примусово, це, якщо це примушення, є факт примусу, це вже адміністративна відповідальність, яка може оскаржитись, оскаржена, і в цих випадках пишеться заява напряму до головного лікаря з метою роз'яснити і зазначенням, чи приймає лікарня участь у зборі благодійних внесків, хто їх приймає, яка сума виділяється, прошу надати мені цю інформацію офіційно. І головний лікар зобов'язаний цю інформацію надати на протязі 5 днів.
І то... тільки після того ви можете сплатити внесок, і скористатися медичними послугами, відповідно, можете одразу.
Звісно, тому що у наданні допомоги відмовити фактично не можна. Це порушення законодавства. І ще, так би мовити, людське побажання, можна благодійний внесок оплатити після надання лікування. Це було б взагалі прекрасно.
До речі, це відповідає букві закону?
Звісно, відповідає. От, наприклад, мене пролікували, я дуже був вдячний, що були такі грамотні, гарні лікарі, так кваліфіковано дали допомогу у повному обсязі. Я дав не 50 гривень, а 500. Але щоб ця лікарня працювала ще краще. Це нормальний людський підхід. Але все рівно благодійні внески – це ширма, яку треба зривати і виводити ці фінансові потоки на реальну нашу площину. І треба легально це легалізувати платні послуги.
А власне, якщо будуть легалізовані, я це вірю і сподіваюся, що так буде, які проблеми для людей передовсім вирішить, які проблеми це вирішить для лікарні і, власне, от стосовно контролю, знову ж таки, от ми вже зрозуміли, що внески благодійних фондів абсолютно, ну фактично нереально проконтролювати, це важко зробити, ми ж не можемо постійно замовляти перевірки, не можемо постійно просити аудити, я боюся, що це навіть і не робиться зараз, от, скажімо, громадські організації час від часу проходять аудит за різними показниками і різними навіть міжнародними, зрештою, інституціями. Так. Стосовно благодійних фондів і оцих внесків, у мене немає такої інформації, я цього не знаю, як це, чи працює, чи не працює. Коли це перейде в площину, до котрої ми прагнемо? Тобто, коли це будуть платні послуги? Тобто, який контроль, очевидно, буде працювати в таких випадках?
Ну, контроль буде перш за все від держави, тому що
це загальний державний контроль.
Фінансовий потік зміниться. Він піде не на благодійний фонд, а безпосередньо на заклад охорони здоров'я. І що саме передбачає так звана автономізація, про яку багато говорили, це надасть можливість закладу охорони здоров'я мати додаткові офіційні і реальні фінансові джерела і фінансові надходження. Ми всі знаємо, що у нас всі заклади фінансуються занадто недофінансовано, занадто мало, і все рівно ці шляхи додаткові фінансування треба шукати. І тут, звісно, є дуже багато нормативно-правових перекон, таких як 49 стаття Конституції, дуже таких спірних питань, як зараз точиться навколо законопроєктів, але все рівно до цього треба йти. І над цим зараз робота ведеться. Але вона бути має кваліфікованою, відповідною до наших потреб. І я все ж таки думаю, це не страшно, якщо ведуть платні послуги. Від цього якість надання допомоги покращиться. І якість, і доступність, і це надасть лікарям працювати в більш нормальних умовах, а не в таких, яких вони зараз працюють. Але я думаю, що головне визначитись, за які послуги сплачує держава, за які сам пацієнт, за які страхові компанії. Ну, це реальні механізми, які треба чітко прописати, за якими чітко треба слідувати. І буде державний контроль. Тут нема чого боятися. Не буде якихось сумнівних фондів, не треба якихось сумнівних осіб, які займаються. Знаєте, зараз благодійна допомога – це досить обширне поняття. Можна благодійну допомогу надати грошима, можна медичною апаратурою, можна розхідними матеріалами, можна завуалювати все так, як вигідно тому, хто хоче щось зекономити або скрити, або збагатитись. Вон, ви бачили електронні декларації керівників установ медичних, ви знаєте, що ця інформація доступна в інтернеті. І це досить заможні люди, які заробили це не на свою зарплату. Я нікого не звинувачую ні в чому, але це факти, які у нас є сьогодні дійсні. І треба з цим боротись, тому що дійсно це система, яку треба змінювати. Але вона має супротив.
От коли все-таки система зміниться до того рівня і в нас справді медичні заклади отримують от ту саму омріяну автономію і будуть в них звільнятися якісь певні кошти, які можна пустити там на, наприклад, кращий ремонт або на краще медичне обладнання чи на премії лікарям, чи зникне потреба от в таких благодійних фондах і взагалі чи саме існування оцих фондів, воно якось регламентовано в тих нових законодавчих актах, які зараз стосуються реформи медицини?
Насправді фонду ніхто не заважає існувати, працювати і проваджувати свою діяльність. І фонд може продовжувати займатися благодійністю, допомагати нужденним пацієнтам, лікарням, як він це робить, і шукати додаткові джерела фінансування незалежно від благодійних внесків. Тобто ця частина благодійні внески, вона просто перейде в інший вимір, в іншу площину. Це буде платна послуга, за яку пацієнт або держава, або страхова компанія сплачують.
А от самі гроші з цих фондів, от є взагалі, можливо, з вашої практики, з роботи в якихось попередніх медичних закладах, от куди йдуть ці кошти? От вони йдуть, наприклад, на премії лікарям, чи вони йдуть на ремонти? Чи от взагалі якесь цільове використання їх, воно десь регламентоване?
Вони йдуть на потреби закладу охорони здоров'я.
Так, це дуже загальна така відповідь.
Насправді є нагальні. Знаєте, якщо протікає десь трубопровід або десь обвалена стіна, це досить нагальна потреба лікарні, яку треба вирішувати. І саме на ремонтні роботи, на ремонт обладнання, на закупівлю розхідних матеріалів, які потрібні на кожен день, кожнодневній практиці лікаря, це все можуть використовуватись оці фінансові такі заощадження, які надає фонд. Але ж питання в тому, скільки він надає от в той звітній формі, подасться та цифра, яку надав фонд. Але скільки надійшло в фонд і від кого, це відслідкувати насправді досить важко.
І якщо стіна не валиться і труба не протікає, то не факт, що ця сума взагалі дойде.
Так. Є інший варіант благодійності. Наприклад, якщо це внески не через фонд, а це якась благодійна допомога лікарні, яка там має стати на баланс лікарні або...
Наприклад, це обладнання.
Обладнання. То тут же Міністерство охорони здоров'я недоречне. Це вже питання територіальної громади, яке займається опікою цієї лікарні. І вона має відслідковувати, які процеси адміністративні і фінансові в ній відбуваються. Ну, така логіка проста. Взагалі на місцях, якщо в нас вже йде адміністративна реформа, територіальні громади мають трошки завзятіше братися за це питання і свої всі такі погляди на заклади охорони здоров'я і освіти все ж таки ретельніше приділяти.
Пане Максиме, а чи є фінансові розрахунки, власне, наприклад, на прикладі звичайного медичного закладу, скажімо, поліклініки або лікарні міста, може не обласного значення, можливо, просто районного значення, якщо ведуться платні послуги, скільки, власне, грошей, скільки фінансів це може привнести медичному закладу? Плюс-мінус, чи це дуже важко прорахувати наразі?
Ну, це можливо змоделювати, але насправді важкувато. Чому? Тому що є певні цифри, які подає міністерство, які вони розрахували, що вони можуть сплатити за пацієнта. Немає цифр, які спроможні заплатити соціально незахищені верстви населення. Пенсіонери, люди похилого віку, нужденні. Там у нас таких людей досить багато, які просто не звертаються в заклад охорони здоров'я, бо їм нема з чим. Я маю, маю на увазі матеріально. Я категорично проти того, щоб паралельно з введенням платних медичних послуг держава відсторонялась від свого зобов'язання
бути соціальною державою.
Да, бути соціальним гарантом надання медичної допомоги. І, до речі, в зауваженнях до проєкту закону, який подавала Ляна Супрун, це неодноразово згадується. Нема тієї гарантії держави, яка буде дійсно гарантувати той чи інший спектр надання медичних послуг. Воно так вказано, що це екстрена допомога, там, наприклад, ургентна допомога, первинна медична допомога, яка зараз підлягає дуже високій критиці, тому що насправді ланка первинної медицини дуже багату частину, більшу частину фінансування охорони здоров'я переймає на себе, але свою роботу достоменно не виконує, тому що це має аналізуватись, мають бути якісь показники, тому що дуже часто їхню роботу виконують лікарі стаціонарів і лікарень.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії був завідувач приймального відділення Київської міської клінічної лікарні номер 3 та голова громадської організації «Платформа громадського здоров'я» Максим Іонов.